Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır 7.48, 15.56 tezliklərində, həm PEK vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Kontekstdə bu gün nələr eşidəcəyik? Müdafiə Nazirliyində nə baş verir?
Məcbur olur anasına zəng eləyir hardansa ki, mama, ya kapitanı öldürəcəm, ya özümü öldürəcəm. Özü özünü vurur, gəlir, düşür bura.
Danışıqlarda ən böyük əngəl Dağlıq Qarabağın müvəqqəti statusu məsələsidir. Qərb və Ermənistan mətbuatı nə yazır? Azərbaycanda jurnalist kafeyə qorxa-qorxa gedir ki, sataşan olar xuliqanlıq ittihamı ilə tutular. Azərbaycanda yeni jurnalist xofları. Bugün UEFA-nın Çempionlar Liqasında Bakının Inter klubu ilə Bolqarıstanın paytaxtı Safiyanın Levski klubu qarşılaşır. Oyun elə indi başlanıb, hesabda dəyişiklik olsa proqram boyu sizə məlumat verəcək. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış edir. Buyur Vaqif.
Bugündən tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasında qəbul imtahanları ilə bağlı vətəndaşların müraciətlərinə baxılır. Bunun üçün apellyasiya komissiyaları yaradılıb, komissiyalar iyulun 30-una qədər fəaliyyət göstərəcək, saat 10-dan axşam saat 5-ədək işləyəcək. 1 və 4-cü qruplar üzrə komissiya Bakı Qızlar Universitetində, 2 və 3-cü qruplar üzrə komissiya Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasında, Rus bölməsinin bütün ixtisas qrupları üzrə komissiya isə tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasında fəaliyyət göstərəcək. Birləşmiş Ştatların yaxın şərq üzrə xüsusi elçisi George Mitchell bugün İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu ilə görüşdə irəliləyiş olduğunu deyir. Danışıqlar zamanı İsrail-Fələstin münaqişəsinin həlli və Fələstin ərazilərində yeni yəhudi qəsəbələrinin salınması ilə bağlı problem müzakirə olunub. Vaşinqton İsraildən bu qəsəbələrin sökülməsini tələb edir. Həmçinin Benjamin Netanyahu bugünkü danışıqlarda irəliləyiş olduğunu deyib.
Bu, bizim sülh prosesini fələstinli qonşularımız və sonda bütün region çərçivəsində davam etdirib başa çatdırmağımıza kömək eləyəcək. Ümid edirəm ki, proses uğurla nəticələnəcək.
Benjamin Netanyahu. George Mitchell regiona 4 günlük səfəri çərçivəsində həmçinin Suriya, Misir və İordan çayının qərb sahilində olub. Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Robert Gates İraqa gözlənilməz səfər eləyib. ABŞ rəsmiləri deyir ki, Robert Gates ölkədəki Şiə, Sünni və Kürd izmalarını Amerika ordusu İraqı tərk edənədək öz aralarındakı siyasi fikir ayrılıqlarını yoluna qoymağa çağıracaq. 2011-ci ilin sonunda Amerika ordusu İraqı tam tərk edəcək. Robert Gates səfər zamanı İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki və müdafiə naziri Abdiel Qadir Yassimlə görüşəcək. Danışıqlar zamanı həmçinin ABŞ qoşunları çıxdıqdan sonra ölkənin təhlükəsizliyini təmin edə bilmək üçün İraq hökumətinin silah və hərbi avadanlıqlarla təhdid edilməsi məsələsinin də müzakirəsi gözlənilir. Robert Gates 2 günlük səfər çərçivəsində ölkənin şimalındakı Kürd regionuna da baş çəkəcək. O bundan əvvəl İsrail və İordaniyada olub. Türkiyə, İraq və ABŞ rəsmiləri bugün Ankarada İraqın şimalında fəaliyyət göstərən Kürd separatçılarına qarşı mübarizə yollarını müzakirə ediblər. Kürd separatçıları 1984-cü ildən bu yana Türkiyənin cənub-şərqində müstəqillik uğrunda silahlı mübarizə aparırlar. İndiyədək bölgədə Türkiyə ordusu ilə yaraqlar arasında baş vermiş silahlı toqquşmalarda 10 minlərlə adam ölüb. Türkiyə ötən il bəyan edib ki, bu məsələni Bağdat və İraq kürdləri ilə diplomatiya və əməkdaşlıq yolu ilə həll etməyə çalışacaq. İranın hakim dairələrinin müxalifətin matəm mərasimi keçirməsinə icazə verməyib. Müxalifət iyun nümayişlərində ölmüş tərəfdaşlarının xatirəsini yad eləmək üçün hakimiyyətdən belə bir tədbirin keçirilməsinə icazə istəmişdi. Amma Daxili İşlər Nazirliyi bildirib ki, əksəriyyətin iradəsinə hörmət etməyən və qanunu pozanların hər hansı bir aksiya keçirməsinə imkan verilməyəcək. Rəsmi məlumata görə 12 iyun prezident seçkilərindən sonra İranda baş vermiş ixtişaşlarda 20 adam ölüb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli. Amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatda. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Proqramımıza ordudakı vəziyyətdən başlayaq. Ötən həftə xəbər yayıldı ki, Azərbaycanın hərbi hissələrinin birində əsgərlər zabiti güllələyiblər. Bu xəbəri Müdafiə Nazirliyi indiyə dək nə təksib, nə də təsdiq edir. Görəsən niyə? Bugünə dək verdikləri izahlar belə idi ki, qəzetlər o qədər şey yazırlar ki, hamısına reaksiya vermək olmur. Bir əsgər evə zəng eləyir ki, ya özünü vuracaq, ya komandiri. Sonda özünü vurdu. Orduda nə baş verir? Müdafiə Nazirliyi sustuqca xəbərlər çoxalır. İndi Milas Hərbi Agentliyi xəbər yayıb ki, etibarlı mənbənin dediyinə görə Müdafiə Nazirliyində ciddi kadr dəyişikliyi gözlənilir. Bu dəyişiklik nazirə cəng edib çıxa bilər. İlqar Rəsul araşdırır ki, orduda Müdafiə Nazirliyində və onun ətrafında nə baş verir?
Məcbur olur anasına, zəng eləyir hardansa, ki, mama, ya kapitanı öldürəcəm, ya özümü öldürəcəm. Özünü vurur, gəlir, düşür bura.
Bu, ordudakı vəziyyətdən Azadlıq Radiosuna kileylənən Göygöl rayon sakini Surxay Rəsulovun dedikləridir. Onunla bir müddət əvvəl hərbi hospitalın qarşısında söhbətləşmişdik. Deyirdi ki, oğlu Rəsulov Ruslan komandirdin işkəncələrinə dözməyib özünü vurub. Kişi mənimlə söhbət edəndə o qədər fikirli idi ki, özünü cəmləyib dəftərsəsində olan telefon nömrəsini də oxuya bilmirdi. Surxay Rəsulov kimi orduda əskərlərlə dözülməz rəftar edilməsindən şikayətlənən valideynlər az deyil. Ehtiyatlı olan polkovnik leytenant Üzeyir Cəfərov isə deyir ki, son vaxtlar orduda baş verən qanunsuzluqlar artıq Müdafiə Naziri, Baş Qərargah rəisi, Nazirin kadrlar və hərbi təhsil üzrə müavini və bəzi başqa generalların öz işindən kənarlaşdırılması məsələsini gündəmə gətirib.
İndi mənim baş redaktor olduğum Milaz Info saytı da etibarlı mənbədən belə bir məlumat əldə edib ki, ölkə rəhbərliyində çox böyük narahatçılıq var. Ona görə də artıq kadr islahatı ilə bağlı müəyyən hazırlıqlar gedir və Müdafiə Naziri, Baş Qərargah rəisi və digər vəzifəli şəxslər yaxın zamanlarda vəzifələrindən kənarlaşdırıla bilər. Bu məsələlər kifayət qədər ciddi məsələlərdir.
Üzeyir Cəfərov əlavə edir ki, ordunun NATO standartlarına uyğunlaşdırılması istiqamətində görülən işlər də yetərincə deyil. Halbuki ölkə rəhbəri bu və digər işlərin həyata keçirilməsi üçün lazımi vəsaiti ayırır. Onun sözlərinə görə, müdafiə və təhlükəsizlik sektoruna ictimai nəzarət, koalisiyasının xətti ilə və kütləvi informasiya vasitələrindən götürülən məlumatlara əsasən yalnız 2009-cu ilin 7 ay ərzində orduda ölənlərin sayı 45 nəfəri keçib. Bunların 12-si cəbhə xəttində düşmən gülləsindən həlak olanlardır. Qalanları isə nizamnamədən kənar hallar nəticəsində, həmçinin xəstəlik və bədbəxt hadisələrdən dünyasını dəyişənlərdir. Üzeyir Cəfərov deyir ki, parlament istirahətdən qayıdandan sonra bu məsələ daha da ictimailəşəcək. Çünki Milli Məclisdə orduda baş verənlərlə bağlı yetərincə iradlar səslənib. Milli Məclisdə həqiqətən də ordudakı neqativ hallardan danışılıb, amma belə fikirlərə cavablar da az olmayıb. Məsələn, millət vəkili Aydın Həsənov demişdi ki, bu ordudur, hər şey ola bilər, hələ desən yay aylarında suda boğulub ölənlər də olacaq. Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Teymur Abdullayevə görə, orduda ölüm halları ilə bağlı kivə verilənlər şişirdilmiş məlumatlardır. O ki, qaldı Müdafiə Nazirliyi rəhbərliyinin işdən kənarlaşdırılacağı barədə deyilənlərə və yazılanlara ya belə məlumatları qəsdən mətbuata sızdırırlar, ya da kütlə informasiya vasitələri mövzu qıtlığı ilə üzləşdikləri üçün belə informasiyaları dövriyyə buraxırlar.
Yazılanlara görə Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyində olan bütün generallar işdən kənarlaşdırılacaq. Sual olunur, bu qədər generalın yerini necə dolduracaqlar? Bunlar hamısı boş və mənasız söhbətlərdir.
Teymur Abdullayev deyir ki, Milaz İnformasiya Agentliyinin bu cür təxribati məlumatlar yayması ilk dəfə deyil, ancaq deyilənlərin heç bir əsası yoxdur. Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Komitəsinin üzvü deputat Pənah Hüseynin fikrincə isə indiki iqtidarın Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyini dəyişməsi inandırıcı görünmür. Ancaq hər bir halda orduda baş verənlərə Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi məsuliyyət daşıyır. Onun sözlərinə görə silahlı qüvvələrdə fövqəladə halların baş verməsi ilə bağlı dəfələrlə ordu rəhbərliyinin izahatı tələb olunsa da, Yeni Azərbaycan Partiyası çoxluğu parlamentdə buna imkan verməyib.
Əsas oturulmuş bir həqiqətdir ki, yalnız qanuna əməl olundu, əsgərdən başlayaraq rabitə qədər hamının hüquqlarının qorunduğu və ictimai nəzarətin üzərindən parlament nəzarətinin mövcud olduğu ordular daha qüvvətlidir. Təəssüf ki, bizdə bu avtoritar və qapalı belə deyək ki, idarəçilik sistemi orduya da özünün mənfi təsirini göstərir.
Pənah Hüseyin hesab edir ki, orduda ciddi dəyişikliklərə nail olmaq üçün onun rəhbərliyini dəyişmək yetərli deyil. Bundan ötürü qanunvericilikdən başlayaraq orduda ciddi islahatların aparılmasını nəzərdə tutan kompleks tədbirlər həyata keçirilməlidir.
Ancaq Qarabağ danışıqlarının intensivləşdiyi bir vaxtda Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyində ciddi kadr dəyişikliyi nə qədər real ola bilər? Çünki Azərbaycan neçə illərdir elə ona çalışıb ki, ordunun gücü danışıqlarda amil olsun. Qarabağ danışıqlarının özünə gəlincə, Londondakı Hərb və Sülh Xəbərləri İnstitutu yazır ki, hazırda sülh prosesinə ən böyük əngəl Dağlıq Qarabağa vermək istədikləri müvəqqəti statusdur. Mübahisə bu müvəqqəti statusa erməni tərəfinin razı olması ətrafındadır. Bunu danışıqların iştirakçıları deyirlər. Dağlıq Qarabağa müvəqqəti status işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərindən erməni qüvvələrinin çıxması müqabilində verilməlidir. Dağlıq Qarabağın keçmiş xarici işlər naziri Masis Malyan deyir ki, Dağlıq Qarabağ erməniləri əllərində olan real torpaqları xəyali müvəqqəti statusa dəyişə bilməzlər. Bu, bərabər alış-veriş deyil. Danışıqların indiki mərhələsi haqda Ermənistanın keçmiş xarici işlər naziri Vardan Askanyan isə deyib, biz hələ həllə yaxınıq yoxsa yox, bunu demək çətindir, ancaq danışıqlar heç vaxt belə qarma-qarışıq olmayıb. Bunu Londondakı Hərb və Sülh Xəbərləri İnstitutu yazır, bəs Ermənistan mediası Qarabağ danışıqlarından nə yazır? Erməni mətbuatının icmalı ilə sizi Natiq Zeynalov tanış eləyir.
Ayşur Aşxar qəzeti Sosiometr mərkəzinin direktoru Agaron Adubekyan bildirir ki, Qarabağ ermənilərinin əksəriyyəti Ermənistana birləşmək istəyir. O, qəzetə müsahibəsində deyir, Azərbaycan Qarabağa özündarə statusu verməyi təklif eləyir. Qarabağ ermənilərinin cəmi 1,5% həmin təklifindən razıdır. 60% isə Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsini istəyir. 35% düşünür ki, Ermənistan müstəqilliyin təminatçısı kimi qalmaqla Qarabağın özü müstəqil olmalıdır. Baku Sahakyan 88%-dən qalib gəlib. Bu qədər yüksək reytingi ilə o hansısa həll variantı barədə çıxıb desə ki, indiki dövrdə bu yeganə real yoldur, məncə xalq ona inanacaq. Panarmenia.net internet qəzeti Ötən şənbə günü Krakovda görüşərək Madrid sənədinin yenilənməsi üçün müzakirə aparan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri sentyabrda yenidən regiona gələrək prezidentlərin yeni görüşünü təşkil etməyə çalışacaqlar. Dövlət başçılarının növbəti görüşü Moldovada, Kişinyovda MDB ölkələrinin sammiti zamanı keçirilə bilər. Defakto Agentliyi İyulun 27-sində Ermənistanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Armin Krakosyan Türk və erməni gənclərinin bir qrupunu qəbul edib. Nazir müavini qonaqların xahişi ilə Ermənistan-Türkiyə əlaqələrinin bərpası Qarabağ münaqişəsinin həlli ətrafında son proseslər barədə suallara cavab verib. Türk gəncləri Yerevana Birləşmiş Ştatların Ermənistandakı səfirliyi və ATƏT-in Yerevan ofisinin dəstəyi ilə həyata keçirilən mədəniyyət və təhsil sahəsində dialoq yolu ilə dözümlülük proqramı vasitəsilə gəliblər. Yenə defakto agentliyi. İyulun 30-da Yerevanda Respublika meydanında hərbi parad keçiriləcək. Parad Ermənistanda hərbi institutun yaradılmasının 15 illiyi ilə bağlı təşkil olunur.
Bunları Ermənistan jurnalistləri yazır, Azərbaycan jurnalistləri isə yayda kafeyə, çayxanaya qorxa-qorxa getməyə başlayıblar. Bu barədə az sonra. Əvvəlcə görək Naxçıvanda host musiqi qrupu niyə qadağan olundu? Hətta dinləyənləri tutub aparırlar. Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Yaşa, yaşa, çox yaşa. İşqanda, Azərbaycan.
Dillərlə tarif dəstlərimiz bizim oyunur oldu. Çox olmuş keçmiş yaddaşlarımız bizə unutdur oldu. Bakırtlaşdır, nəslimizi tərk edər.
Naxçıvanda host alias musiqi qrupunu dinləməyə qadağa qoyulub. Qrupun ifasında musiqilərə qulaq asan, eləcə də qrupun adı əks olunan köynəkləri geyinən gənclərə qarşı əməliyyat tədbirləri keçirilir. Muxtar Respublika Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən keçirildiyi bildirilən əməliyyatda 15 gənc saxlanılıb. Şahidlərin sözlərinə görə 2 nəfər gənclərə yaxınlaşaraq özlərini Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşı kimi təqdim edərək onları maşına mindirib aparıblar. Sonradan biz də həmin gənclərə əlaqə saxladıq. Hədələndikləri üçün danışmaqdan ehtiyatlanan gənclərdən 8 saata yaxın saxlandıqlarını və onlara bir daha belə musiqiləri dinləməmək göstərişi verildiyini öyrənə bildik. Ayrıca söhbətdə o da aydın oldu ki, onlara qrupun qızışdırıcı musiqilər səsləndirdiyini, emblemlərinin şübhəli olduğunu, kimlərə xidmət etdiklərinin bəlli olmadığını da deyiblər. Gənclər rep musiqisini sevdikləri üçün qrupa qulaq asdıqlarını bildiriblər. İndi Naxçıvanda mobil telefonlarında qrupun musiqiləri olan gənclər izləyənlər. 15 gəncin saxlanılması barədə, eləcə də Host Alliance qrupunun ifasında musiqilərin dinlənilməsinə nədən Naxçıvanda qadağa qoyulması ilə bağlı suallarımıza aydınlıq gətirmək üçün Muxtar Respublika Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və Nazirliyin Naxçıvan Şəhər Şöbəsi ilə əlaqə yaratmağa cəhd göstərsək də hər iki qurumdan suallarımıza cavab ala bilmədik. Host Alliance musiqi qrupu 8 nəfərlə yaradılıb. İlk albumları 2007-ci ildə çıxarsa da, onlar diskləri satışa çıxarmayıblar, pulsuz yayıblar təbliğatları üçün. Əsasən gənclər tərəfindən dinlənilən qrupun adının baş hərfləri hava, od, su, torpaq mənasını daşıyır.
Naxçıvandan Bakıya qayıdaq, elə burada da xəbərlər Naxçıvandakı xəbərlər kimidir. Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Mirzə Sakit deyir ki, qohumları ilə çayxanada oturanda tanımadığı şəxslər onlara yaxınlaşıb, söz atıb, o da Adnan Hacızadə ilə Emin Millinin başına gələnləri xatırlayıb, mübahisəyə baş qoşmayıb, kafeni, çayxananı tərk edib. Ola bilər bu təsadüfdür, ancaq bu jurnalistikada xuliqanlıq ittihamı ilə həbs atılmaq xofunun yarandığını göstərir. Maraqlıdır ki, əvvəllər jurnalist yazdığı yazıya görə tutulanda o jurnalistin belə xofu yox idi. Başqa həbs xofu da jurnalist Aqil Xəlil tutulandan sonra yarandı. Məlum oldu ki, tutulandan sonra jurnalisti nədə desən ittiham eləmək olar. Bir başqa xof da odur ki, Elmar Hüseynov öldürüləndə özü redaktor olan bir jurnalist deyirdi ki, mənlə neçə redaktor da öldü. Yəni, daha əvvəlki kimi yaza bilməyəcəklər. Niyə? Çünki xof yarandı. Çünki hamı ailəsini gözünün qabağına gətirir. Şahnaz bəylər qızı Azərbaycan mediasında yeni xofları araşdırır.
Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Mirzə Sakit deyir ki, iyulun 25-də dostları ilə çayxanada oturarkən tanımadığı adamlar onu təxribata çəkməyə çalışıblar. Xoşa gəlməz nəticədən qaçmaq üçün mübahisəyə getməyib.
Başladılar söz atmağa. Hətta gördüm, oğlum da narahat olur. Tabirin bir sözün dedim, mən belə əsrarı qana bilmirəm. Həmin o dediyim adamlardan biri dedi ki, qanarsan yaxın zamanlarda. Sonra başladı saqqalma ilişməyə. O dostlardan da biri dedi ki, bunların birini tanıyıram, keçmiş polis mayorudur, gəlin buranı tərk eləyəm, bunlar ilişirlər.
Gözü çıxan qardaş göz qabağında olar deyirlər. Mirzə Sakit deyir ki, qardaşı Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahid də küçədə getdiyi yerdə şərləndi və xuliqanlıq maddəsi ilə 4 il azadlıqdan məhrum edildi. Və ya ilə bu yaxınlarda restoranda dostları ilə yiyib içən gənc internet fəalları Adnan Hacızadə ilə Emin Milli də təxminən eyni şəkildə təxribata çəkildi və indi onlarla bağlı cinayət işi açılıb.
Yenə həbslər ola bilər. Həm ictimai qınaq yoxdur, ictimai fəaliyyət yoxdur. Ona görə də bundan ilhamlanırlar bunlar, qabaqlarına keçəni məhv eləməyə çalışırlar.
Yeri gəlmişkən, Mirzə Sakitin işlədiyi qəzet onun satirik yazılarının çapına məhdudiyyət qoyub. Bu da, belə deyək, qəzetin ehtiyatlılığından xəbər verir. Onu da deyək ki, Mirzə Sakit narkotik maddələrdən istifadəyə görə 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdi. Bu ilin aprelində isə azadlığa çıxıb. Mirzə Sakitin bizə danışdıqları isə bəlkə kiminsə yersiz zarafatı, təsadüfi bir hadisə, bəlkə də özünün dediyi kimi təxribata cəhd olub. Amma fakt budur ki, son illərin həbsləri, hətta həbslə nəticələnməyən bəzi hadisələr jurnalistlər arasında tədricən də olsa xof yaradıb. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin keçmiş əməkdaşı Çingiz Sultansoy deyir.
Fakt odur ki, bunu narkotika görə həbs eləməmişdir, yaradıcılığına görə həbs eləmişdir. Yəni, bu adamın başına gələndən sonra onun bu cür hissləri yaşamağı, provokasiya görməsi bu əməllərdə sadəcə ehtiyatdır və əgər bu qorxu da varsa cəmiyyətdə, bu da təbiidir. Gəlin baxaq o gənclərə, Emin Milliyə, Ədnan Hacızadiyə. Bu qurma bir işdir, ilişiblər, sonra da bunları müqəssir biliblər.
Çingiz Sultansoya görə hakimiyyət bilərəkdən belə metodlardan yararlanır və tək jurnalistləri yox, müxalif düşüncəli insanları xof, qorxu içində yaşamağa sövq edir. Bəs xof yaradan hadisələr nə ola bilər? Həmkarımla son illər mətbuatda yaşanan bəzi hadisələri xatırlayırıq. Məsələn, jurnalist qadına sataşmaqda ittiham oluna azadlıqdan məhrum edilə bilər və sonradan məlum olur ki, həmin qadın öz axtarışdaymış. Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidin başına belə bir hadisə gəlmişdi. Və ya ordudakı ərzaq qıtlığından yazan jurnalist əsgəri xidmətə göndərilə bilər, özdə təkcə atəşkəsin tez-tez pozulduğu cəbhə xəttinə yox, həm də aclıqla, bitbirəklə mübarizə aparan bölüyə. Yeni Müsavatın köşə yazarı Zamin Hacı kimi. Bir başqa nümunə, jurnalist Dağlıq Qarabağdan reportajına görə böhtanda ittiham oluna bilər. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Eynullah Fətullayev kimi. Başqa misal, jurnalist işdən çıxarkən naməlum şəxslər tərəfindən başına torba salınıb uğurlana, ayaqları sındırıla və sonra da avtomobil yoluna atıla bilər. Bizim yol qəzetinin redaktoru Bahəddin Həziyev kimi. Deyə ağacların kəsilməsindən yazan jurnalist yolda bıçaqlana, bundan sonra isə cinsi azlıqlarla əlaqədə ittiham oluna bilər. Azadlıq qəzetinin keçmiş əməkdaşı hazırda mühacirətdə yaşayan Aqil Xəlil kimi. Deputat Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin üzvü Gültəkin Hacıyeva bu fikirdədir ki, jurnalistlərin xof içində yaşamasına əsas yoxdur, əksinə, dövlət son zaman mətbuata qayğısını artırıb, mətbuata yardım fondu ən kəskin müxalifət qəzetlərinə də maddi yardım göstərib.
Bir müxalifət qəzetində çalışan hansısa bir jurnalistin məsuliyyətə cəlb olunması o demək deyil, bu jurnalistlər içində hansısa xof yaransın, sadəcə olaraq hər bir insan törətdiyi əmələrə görə məsuliyyət daşımalıdır.
Gültəkin Hacıyeva. Çingiz Sultan Soy isə başqa fikirdədir.
Və hakimiyyət belə yollarla cəmiyyətdə, xüsusən vətəndaş cəmiyyətinin fəal üzvlərində qorxu yaratmaq istəyir. Onları əzmək istəyir, sındırmaq istəyir. Birinci ilə Elmarı deyək ki, öldürülür. Əgər Elmar kimi tanınmış jurnalist öldürübsə və onun qətlinin üstünə açılmayıbsa, bu nə cürə bir mesajdır bütün jurnalistlərə?
Çingiz Sultan Soy belə deyir.
Dövlət Neft şirkətinin uşaq bağçalarında isə aylıq haqqı yenə 100 manata qaldırırlar. Bir dəfə buna cəhd olunmuşdanca böyük narazılıqdan sonra qiyməti aşağı saldılar. İndi yeni cəhd baş tutacaq mı? Bu barədə az sonra, kontekstdən sonra nələri işləyəcək?
Sadələyə bilərsinizmi ki, qanunlar, proqramlar qəbul olunandan sonra hansı sahədə rüşvət, korrupsiya azalıb?
Elə şey mən təsəvvür edəmirəm, vallahi 67 yaşım var, nə tərlər hələ də qalıb.
İnsanlarımızın özləri bəzən qanunun arxasında getmək istən üstünlük verirlər qanunu pozmağa, hansısa bir məmura yaxınlaşıb öz problemini həll eləməyə.
Rüşvəti aradan getirmək üçün aşağıdan yuxarı yox, yuxarıdan aşağı başlamaq lazımdır mübarizəni. Çünki bunu kötüyündən çıxarmasa, o həmişə inkişafda olacaq.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində korrupsiya qarşı aparılan mübarizənin görünən nəticələrindən danışacaq.
Şəffaflıq kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız davam eləyir. Azərbaycanda ailələr var ki, bir neçə uşağı bağçaya gedir. Onlar ayda bir neçə 100 manatı hardan alacaqlar? Əgər ölkə üzrə aylıq maaş 300 manatdan aşağıdsa, bağçaların yeni qiyməti, yəni 100 manat hardan götürülüb? Həm pis odur ki, elə yerlər var ki, orada valideynin seçim imkanı yoxdur. Olan bağça elə neft şirkətinindir.
Sentyabrın 1-dən Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin tabeliyində olan uşaq bağçalarında qeyri-neft sektorunda çalışanların övladları üçün ödənişlər 100 manat olacaq. Buna qədər isə qiymətlər 40 manat olub. Şirkətin tabeliyində olan bağçalardan birinin müdiri Fəridə Qədirova deyir ki, artıq bununla bağlı valideynlərə xəbərdarlıq edilib. Ancaq bu, valideynlərin etirazına səbəb olub.
Valideynlər keçən ay 25 valideyn yazmışdılar şirkətə, neft şirkətinə. Dünənləri deməli ki, yenə də belənçi bir informasiya verilib idarəyə ki, 85 nəfər valideyn yenə də qol çəkib prezident aparatına məktub yola salıb ki, xahiş edirik bizə köməklik göstərəsiniz. Yəni bizim uşaqlar da bağçaya gələ bilərlər. Yəni 100 manatı biz ödəyə bilmirik. Biz özümüz də pis vəziyyətdə qalmırıq. Axı bizim də uşaqlarımız azalır, sabahları bağçanın bağlanması təhlükəsi yaranır. Bizdə keçən ay pensioneri çıxartdılar. Bu ayda sentyabrda deyiblər ki, əgər uşaq yığılmasa iftar gözlənir.
Fəridə Qədirova deyir ki, son illər bağçanın təminatı ilə bağlı bir sıra yeniliklər var. Yeni avadanlıqlar alınıb, qida rasionu yeniləşdirilib. Ancaq qiymətin artması bağçada xidmətlərin siyasını genişləndirməyəcək. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Sosial Təminat İdarəsinin mətbuat xidmətinin başçısı Əmraş Cəfərov isə deyir ki, şirkətin balansında olan 42 bağçada qiymətin artırılması ilə bağlı qərar 2008-ci ilin dekabrında qəbul olunub. Şəhərin mərkəzində yerləşən bağçalarda bu qiymətlər artıq yanvardan qüvvədədir. Vətəndaşların az təminatlı təbəqələrinin yaşadığı şəhər ətrafı qəsəbələrdə isə bu qərar sentyabrdan qüvvədə olacaq.
Əslində bizim bu bağçalar nəzərdə tutulub neçələrin övladları üçün. Yenə deyirəm, orada da onlara güzəş var. Məsələn, bir uşağın saxlanması bizim yəni bu maliyyə tərəfləri hesablamışdılar, hələ 4 ay 5 ay qabaq 188 manata başa gəlirdi. Elə yəni buradan bulara 88 manat güzəşt olunur.
Sosial təminat idarəsindən onu da bildirirlər ki, neft şirkətinin balansında olan bağçalara tələbat yenə də çoxdur. Səbəb isə onların dövlət bağçalarından daha yaxşı şəraitdə olmasıdır. Təhsil Nazirliyinin məktəbəqədər təhsil idarəsinin əməkdaşı Məlahət Müştəqova isə deyir ki, qiymət artımı ilə bağlı vətəndaşların şikayətlərindən onların da xəbəri var. Ancaq nazirlik bu məsələyə hər hansı formada müdaxilə etmək səlahiyyətində deyil.
Təhsil Nazirliyinin sistemində olan bütün bağçalar dövlət təminatındadır. Onlar pulsuzdur. Amma neft şirkətinin təbirində olan bağçalarda indi onların o haqq məsələsi də, yəni ki, o 5-dir, 10-dur, 100-dür, onların öz səlahiyyətindədir. Onu artırırlar da, azaldırlar da xanım. Yəni biz onlara heç cür qarışa bilmirik.
Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsi onu da bildirir ki, son illər bir sıra bağçalar bağlansa da hələlik Nazirliyin yeni bağçalar açmaq planı yoxdur. Nazirliyin sözçüsü bunu onunla izah edir ki, vətəndaşlar uşaqlarını bir sıra səbəblərə görə dövlət bağçalarına göndərməyə meyilli deyil.
Aygün Muradxanlının reportajını dinlədiniz. Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası isə şikayətlərə baxmaq üçün apellyasiya komissiyaları təşkil edib. Kəbiran Dilavərli tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasından xəbər verir.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu
İyulun 28-də tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının yaratdığı apellyasiya komissiyaları qəbul imtahanları ilə bağlı müraciətlərin araşdırılmasına başlayıb. Səhər saat 10-dan axşam 5-ə qədər komissiyaların qarşısı izdihamlı olur. Müraciət edənlər isə əsasən narazılardır.
Biz özümüz Çırnavikdə hesabladıq. Onda bizə çıxdı 270 bal. Amma cavabda gəlir 142 bal. Onu öyrənmək istəyirik. Niyə?
Nailə Əliyeva fikirləşir ki, ona qarşı qərəz olub. Onu kimi düşünən gənclər və valideynlər az deyil.
340 bal almışam. Riyaziyyatdan ispi balım 7-dir, 10-dan aşağıdır. O da mən hesabımdan çoxdur da, 7-dən çoxdur, 12-14 olmalıdır. Yazdığımın birini vapşə yazmayıblar. Mən yaz düz cavabımı, vapşə yoxdur. İndi kompüterə baxdıq. Bir düz yazdığım cavabı da səhv, mən D variantıdır. Düzgün cavab da D variantı, mən də yazmışam, amma orada S yazdım. Güyay mən S yazmışam. İndi onu araşdırmağa gəlmişik ki, necə olur.
Cavablarını araşdıranlar isə sübutları təsdiq olunmayanda daha narazı görünürdülər.
Düzgünü yazıb, yaşır, mən baxmaq istəyirəm ki, niyə 4 dənədir, mən 6 dənə yazdım.
Səadət Babayev isə deyir ki, oğlu 500-dən artıq bal toplayıb. Bu balla ödənişli təhsilə düşəcəyindən narahatdır.
Uşağın əlindəki kağızla 580 baldır. Gəlib çıxır 520-dir, 56 balı bunun niyə sürüşməlidir ki? Məni ən çox narahat eləyən bir valideyn kimi o məsələdir ki, 524 balla bu uşağa pulsuz düzəməlli fakültə yoxdur. Boğazımızdan kəsib özəl müəllim yanına göndərmişik. İndi mənim pulum yoxdur ki, mən bunu təzədən özəl fakültələrdə oxuturum. Yəni hətta dövlət universiteti olsa da belə qiymət 2500 manatdır, 1000 manatdır. Hardan alıram mən bunu? Bəs bu uşağın gündəlik geyimi var, bu uşağın gündəlik universitetə müəyyən tədris xərcləri var, falan var, peşməkan var. Bu dərəcədə də olmazdı.
Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının mətbuat katibi Elnur Nağzadə isə deyir ki, şikayətlər adətən əsassız olur. Ancaq bu komissiyalarda abituriyentlər hansı səhvlərin olduğunu öyrənir.
Nə qədər 17 il ərzində o da hal olmayıb ki, abituriyentin cavab kartında qeyd elədiyi məlumat ora düşməsin, onun nəticəsi kimi hesablanmasın. Bunu kompüter müəyyənləşdirir, kompüter oxuyur, optik oxuyucu qurğular oxuyur. Burada nə texniki səhv imkanı mövcuddur, nə də başqa bir səhv imkanı mövcuddur. Bunlar hamısı əsassız olur adətən. Abituriyent üçün nəsə qaranlıq qala bilir. Hesab edə bilər ki, onun yazdığı dəqiqini tapmayır. Cavab kartını görəndən sonra onun bu ürəyində qalmış kölgə aradan gedir. Əmin olur ki, onun cavabı doğru hesablanır.
21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev də deyir ki, bu komissiyalarda imtahan nəticələri dəyişmir.
İnanmıram ki, hansısa düz cavab, səhv cavab kimi qiymətləndirilsin. Ola bilsin ki, hansısa abituriyent o sınaq imtahanlarında çox iştirak eləməyib, o vərdişləri özündə aşılamayaraq cavab kartında səhvliklərə yol verir.
Komissiyalar iyulun 10-suna qədər fəaliyyət göstərəcək.
İndi isə beynəlxalq aləmə keçək, iyulun 29-da Moldovada parlament seçkilərdir. Financial Times yazır ki, ya qərb, ya təcrid, Moldova seçkisi bu iki yoldan birini seçməlidir, başqa yol yoxdur.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Moldovadan kənarda xeyli Moldovan yaşayır ki, onların səsləri həll edici ola bilər, onlar isə səs vermək istəmirlər. Xatırladaq ki, parlamentdə prezidenti seçdirməyə kommunistlərə bircə səs çatmadı, ona görə parlament buraxıldı. Məhz bu səbəbdən indiki seçkilər keçirilir. Yəni, hər bir seçkinin səsi əhəmiyyətlidir. Ancaq xaricdəki maldavanlar səs vermək istəmirlər ki, onsuz dolların səsləri saxtalaşdırılacaq. Ölkənin daxilində isə seçki kampaniyası çox sərt qarşılıqlı ittihamlarla gedir. Seçkilərdə iştirak edən 10 partiya 2 cəbhəyə bölünüb, qərbpərəstlərə və Rusiya yönümlülərə. Seçki ərəfəsi vəziyyətdən Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Moldovadakı seçkilərdə 3 liberal müxalifət partiyası iştirak edir. Onlar hakimiyyətdə olan Komünist Partiyasına qarşı mübarizə aparırlar. Seçki qabağı sorğular göstərir ki, müxalifət iqtidar partiyasını qabaqlamaqdadır. Moldovalı ekspert Igor Batansa deyir ki, seçkinin ədalətli keçməsinə inanmır. Səs vermə günü baş verən şeylər əsas deyil. Əsas hadisələr səs verməyə qədər baş verib. Komunistlərin nəzarət elədiyi media orqanları xalqa yalan məlumatlar verirlər. Komunistlər inzibati resurslardan istifadə edirlər. Polis vasitəsilə müxalifət fəallarına hədə-qorxu gəlirlər. Bütün bunların səs vermə nəticələrinə böyük təsiri olacaq. Ukraynadan, Norveçdən və başqa ölkələrdən olan müstəqil seçki müşahidəçilərinin bir çoxu ya həbs edilib, ya da ölkədən çıxarılıb. Ukraynadan olan seçici komitəsi adlı qrupun üzvlərini də buna misal çəkmək olar. Qrupun sözçüsü Aleksandr Çerninka deyir ki, onların heyətindəki müşahidəçilərin arasında Gürcüstan, Qırğızstan, Ukrayna vətəndaşları da var. Onlar Kişinyovda saxlanılıb və onlara ölkəni tərk eləmək üçün 24 saat vaxt verilib. Moldova rəsmiləri səs verməyə nəzarət edənlərin mümkün qədər az olmasına çalışırlar. Bu müşahidəçilər elə belə adamlar deyil. Onlar buna qədər müxtəlif ölkələrdə keçirilən seçkiləri izləyiblər, seçki fırıldaqlarını aşkar ediblər. Moldovadakı seçkiləri Qərb və Moskva arasında nüfuz savaşı da sayanlar var. Moldova müxalifəti Moldovanın Avropa Birliyi və NATO kimi strukturlara sıx inteqrasiyasına tərəfdardır. Kommunistlər isə ənənəvi olaraq Rusiya ilə yaxşı münasibətlər qurmağa çalışırlar.
Rusiyada isə Putinin hakimiyyətdə olmasının 10 illiyi ilə bağlı Levada mərkəzi sorğu keçirib ki, Putin Rusiyaya nə verdi?
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Rusiyada 1600 adama belə bir sual verilib ki, insanlar Putinə niyə inanırlar? Cavab verənlərin əksəriyyətinin izahı maraqlıdır. Onlar deyirlər ki, inanmağa başqa adam yoxdur. Bulap Azərbaycandakı vəziyyətə oxşayır. Niyə qərb ölkələrində istənilən vəzifəyə onlarla alternativ var, Rusiya-Azərbaycan kimi ölkələrdə bir vəzifəyə iki adam tapmaq olmur? Görəsən, layiqli adamların ortaya çıxmasına nə mani olur? Levadan sorğusundan İki Məmmədov danışacaq.
Levada mərkəzi 46 regionda 1600 nəfər arasında sorğu keçirib. 10 ildə Vladimir Putinin ən böyük nailiyyəti nə olub sualına cavab verən respondentlərin 22%-i maaş və pensiyaların artırılması, həyat şəraitinin yaxşılaşdırılmasını, 17% ölkənin iqtisadi inkişafını, 9% hər şeyin yaxşı olacağına cəmaatın inamının artmasını, 8% ölkədə qayda-qanun siyasi sabitliyi yaratmasını, 7% isə Rusiyanın beynəlxalq mövqeyini möhkəmləndirməsini önə çəkib. Ancaq bir şey var ki, rəyi soruşanların 35% Putinin korrupsiya, rüşvətxorluqla mübarizə, 23% oliqarxların, məmurların əl ayağının yığışdırılmasını, 19% cinayətkarlıqla mübarizə və 16% isə ölkədə mənəviyyatın möhkəmlənməsi kimi məqsədlərinə heç çatmadığını deyib. Rəy soruşulan Rusların 48% düşünür ki, əksinə ölkədəki təbəqələşmə, varlılar və kəsiblər arasındakı uçurum Yeltsin dövründəkindən daha çox dərinləşib. 31% deyir ki, elə həmin səviyyədə qalıb və cəmi 15% azaldığını düşünür. Yeltsin dövrü ilə müqayisədə Putinin hakimiyyəti dövründə bürokratların, məmurların ölkə həyatına təsiri necə olub sualına cavab verənlərin 46% elə eyni səviyyədə qaldığını, 27% lap artdığını və cəmi 17% azaldığını deyir. Ölkə rəhbərliyində rüşvətxorluq, mənimsəmə və korrupsiya halları Yeltsin dövrü ilə müqayisədə Putinin vaxtında necə dəyişib sualı ilə bağlı isə 27% deyir lap pisləşib, 45% deyir elə o vaxtki kimidir, heç nə dəyişməyib və 19% nisbətən azaldığını düşünür. Amma burada qəribə iki məqam var. Putinin 10 illik hakimiyyət dövrü haqqında bu qədər mənfi cavab verənlər niyə Putinə etimad göstərirlər deyə. Onlardan soruşanda 28% deyir ki, cəmaat görür ki, Putin ölkənin problemlərini layiqincə həll eləyir. 35% deyir ki, Putin gələcəkdə bu problemləri həll eləyəcək. 31% isə sadəcə Putindən daha yaxşısını tanımır da. Və qəribəlik bundan bitmir. Sorğuda rəyi soruşanların 63%-nin fikrincə, ölkədəki bütün faktiki hakimiyyətin tək bir adamın Putin əlində cəmləşməsi Rusiyanın xeyrinədir. Ancaq 16% bunun axırının pis olacağını deyir.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı aparılan mübarizənin görünən nəticələrlə danışacağıq. Qonağımız Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü Nazim Məmmədovdur. Nazim əlim, Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı müxtəlif dövlət proqramları, qanunlar qəbul olunur. Bununla bağlı mən əvvəlcə istəyirdim Bakıda bir sakinlər arasında bir qısa sorğu keçirmişəm. Əvvəlcə onu dinləyək.
Buyurun.
Sonra söhbətimizi davam elətdirərik. Qanunlar qəbul olunur, proqramlar korrupsiyanın qarşısını almaq üçün. Nəticəsini bir vətəndaş kimi istəyirsinizmi?
Heç bir şey istəyirəm. O yalandan heç bir şey eləmir. Heç bir şey istəyirəm.
Misal üçün, sadalaya bilərsinizmi ki, bu qanunlar, proqramlar qəbul olandan sonra hansı sahədə rüşvət, korrupsiya azalıb? Bir sahənin adını, iki sahənin adını.
Elə şey mən təsəvvür eləmirəm. Valla 67 yaşım var. Nə tərvar hələ də qalıb, heç bir şey yoxdur. Gürcistanı misal çəkirəm ki, Gürcistanda rüşvət yoxdur, ancaq burada 100% var.
Rüşvətlər 2 qatına, 3 qatına artıb. Hələ mən tutaq elementar bir şey deyim sizə. O dedilər ki, əskərliyə görə hamısı hərbi nazirlikdən bankomatlara kompüter vasitəsilə əskər aparılacaq. Düzdür, bir cismi kompüter vasitəsilə getir. Ancaq bir cismi isə o rüşvət ki, 2000 idi, indi olub 4000, 4000-lik olub 8000. Mən hətta sadalaya bilərəm hansı yerlər qiymətlər neçəyədir.
Qanun qəbul olunur, rüşvət yenə var, korrupsiya yenə var, proqram qəbul olunur, yenə var. Bax, bir vətəndaş kimi siz necə hesab edirsiniz? Necə bunun qarşısını almaq olar?
Onun bir səmi var, rüşvəti aradan getirmək üçün aşağıdan yuxarı yox, yuxarıdan aşağı başlamaq lazımdır mübarizəni. Çünki bunu kötüyündən çıxarmasa, o həməşə inkişafda olacaq.
Korrupsiya, rüşvətə qarşı müxtəlif dövlət proqramları, qanunlar qəbul olunur, deyəndə qədər. Bu, azaldınmı mübarizə korrupsiyanın səviyyəsini, rüşvətin səviyyəsini ölkədə? Siz mi azalır?
Yox, yox, istəyirəm.
Niyə sizcə azaldınmı? Bu qədər iş görülür, bu qədər qanun, proqram qəbul olunur.
Nə deyim, valla, bu əvvəl gündən, çox qədimidən gəlir bu rüşvət xorluq. Hələ ki, davam edir.
Bütün illərlə müqayisədə rüşvətin, korrupsiyanın azaldığı bir sahənin adı deyə bilərsinizmi ki, misal üçün bu sahədə vəziyyət düzəlir, bu sahədə yaxşıdır?
Yox, yox, heç bir sahədə düzəliş yoxdur.
Nazim əlim, bu adamların fikirlərinə münasibətiniz necədir? Mən istəyirdim, yəni bu sorğuda iradınız olan və yaxud razılaşdığınız, razılaşmadığınız bir məqamlar. Nə var idi burada?
Mən hesab edirəm ki, burada ən çox insanlarımızın məlumatsızlığı və təbii ki, Qaraçı poçtasının məlumatları çox üstünlük təşkil edirdi. Qaraçı poçtası deyəndə mən nəyi nəzərdə tuturam? Xalq arasında gedən söz-söhbət. Xalq arasında gedən söz-söhbətin təbii ki, kəsilməsi üçün birinci özümüzdən başlamalıyıq. Vətəndaş dövlət münasibətlərindən. Əgər vətəndaş gedirsə, harası bir deyək, mənzil istismar sahəsinə də, harası bir uşağının ali məktəbə girməsi üçün, harası bir yollar axtarırsa, deməli vətəndaşın problemi mövcuddur. Ümumiyyətən vətəndaşın problemi varsa, deməli cəmiyyətimizin problemidir. Mən hesab edirəm ki, rüşvətxorluq və korrupsiyaya qarşı mübarizə hər hansı bir sənəddən keçmir. Baxmayaraq ki, Azərbaycan beynəlxalq konvensiyalara qoşulub və bu sahədə kifayət qədər addımlar atılıb qanunvericilik baxımından və bu və ya digər formada ayrı qanunlara biz iradlar tuta bilərik ki, bunun bizim cəmiyyətimizə transformasiya olunması üçün, cəmiyyətdə bu qanunların işləməsi üçün, daha işlək olunması üçün biz nələri etməliyik, daha nələri etməliyik? Yəni, buna yenə də keçir cəmiyyətdəki bizim insanlarımızın hamımızın bu qanunlara əməl etməyimizdən, özümüzdən başlamalıyıq. Mən kifayət qədər belə misallar çəkə bilərəm ki, insanlarımızın özləri bəzən qanunun arxasınca getməkdən üstünlük verirlər qanunu pozmağa, hansısa bir məmura yaxınlaşıb öz problemini həll eləməyə. Baxmayaraq ki, sözün əsl mənasında biz deyək ki, süründürməçilik də var, bunu heç inkar eləmək olmaz. Vətəndaş bəlkə bundan bezib, birini qonşusundan eşidib ki, bulanın işi düzəlmədi, bu problemin dalından, ancaq getdi, hər hansı bir rüşvəti verdi, bundan həll elədi. Burada, bilirsiniz də, korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında Azərbaycanın qoşulduğu, bayaq qeyd etdim, konvensiyaları mövcuddur və məmur, kifayət qədər məmur yenə də problemi mövcuddur, məmurun etinasızlığı mövcuddur. Ancaq mən sizə bir misal çəkim, dövlətin apardığı mübarizədən. Son, deyək ki, 2009-dan, deyək, bir ay bundan qabaq. Dövlət və bələdiyyə əmlakının vəsaitlərinin idarə olunması sahəsində korrupsiya ilə əlaqədar hüquq pozmalarına qarşı mübarizənin gücləndirilməsi haqqında ölkə başçısı sərəncam imzaladı. Və bu sərəncamın nəticəsi olaraq, siz bilirsiniz də, son aylar bir çox bələdiyyə qurumlarında, o cümlədən Bakının bələdiyyə qurumlarında, Bakı şəhərinin bəzi rayonlarında həbslər də var, yoxlamalar da mövcuddur və kifayət qədər bu sahədə şəffaflığın təmin olunması üçün addımlar atılır. Və mən hesab edirəm ki, bir tərəfdən biz mübarizəni gücləndirəndə bizim oponentlər yenə də hansısa marağısa güdürlər. Deyirlər ki, burada sadəcə olaraq nəyinsə bir şeyə birləşdirilməsində hansısa məqsədsə güdürür. Yəni, burada cəmiyyətin, mətbuatın üzərinə düşən məsələlər çoxdur. Və biz çalışmalıyıq ki, hər bir atılan addımda hansı bir problemi axtarmayaq. Problemin həlli üçün nəyi seçməliyik? Mən Azərbaycanda korrupsiyanın, rüşvətxorluğunun olmamağını demirəm və bu kifayət qədər bizi narahat edir və bunun üzərində biz işləyirik, çalışırıq həm qanunvericilik orqanı olaraq, həm də təbii ki, dövlətin apardığı siyasəti insanlara izah etməklə, maarifləndirməklə. Bu işin öhdəsindən biz cəmiyyət və dövlət olaraq birgə gəlməliyik. Ancaq bəzi o cəmaatın şərhində mən Gürcüstan bağlı. Biz Gürcüstana çox gedirik, gəlirik və gözdə görünən məsələlərin bəzilərindən gözdə görünməyən tərəfləri də mövcuddur. Mən hesab etmirəm ki, Gürcüstanda və yaxud digər ölkədə bizdən korrupsiya aşağı səviyyədədir. Ancaq onu da etiraf eləmək lazımdır ki, bizdə informasiya cəmiyyəti inkişaf edir. Təbii ki, dünyaya inteqrasiyamız daha çox getir. İnformasiyanın bolluğu mövcuddur. Ona görə biz informasiyanı çox aldıqda bu ona istinad etməməlidir ki, bizdə bu korrupsiya, rüşvətxorluq artıb və yaxud qiymətlər birdən-birə bir neçə dəfə artıb. Yəni, rüşvətin qiymətlərini nəzərdə tuturam. Bəzi sizin bu sahibənizdə də getdi ki, əvvəllər bir alırdı səskərliyə getməkdən, indi iki alırlar. Hərbi birləşmələrdə də oluruq, gedirik də. Ancaq, yenə deyirəm, bizə də müraciət edilləndə vətəndaşlarımız, qohumlarımız hər hansı bir imtiyazı əldə etmək üçün çalışırlar. Ay, oğlumu filan yerə salmaq istəyirəm. Ay, oğlumu ali məktəbə filan, ali məktəbə qəbul olunsun. Yollar axtarırlar və çox şükürlər olsun ki, insanlar maarifləndikcən, başa düşdükcən bu işlərdən əl çəkirlər. Vətəndaş özü əl çəkməsə, biz bunun ötəsindən tam gələ bilmərik. Mən də o fikirlə də razı deyiləm ki, bu yuxarıdan başlanmalıdır. Yuxarıdan aşağıdan fərqi yoxdur. Bunu yuxarıdan kifayət qədər addımlar atır. Mən ölkə başçısının sərəncamını, axırıncı sərəncamını da ona görə misal gətirdim ki, bu sahədə işlər görülür və addımlar atılır və bunun addımın hədəfə çatması üçün vətəndaş mövqeyi ortaya qoyulmalıdır. Vətəndaşlar buna təkən verməlidirlər, istiqamət verməlidirlər. Niyə? Torpağın hərracla satılması ilə bağlı çox gözəl bir təbii ki, qanun layihəsi qəbul olundu, qanun qüvvəsinə mindi və hərraclar keçirildi. Yenə də insanlar gedirlər hansısa bir yol axtarmağa çalışırlar ki, mən hərrəşdən kənar hansısa bir hərəkətlərim edim. İliyimizə gedir artıq. Yəni bu xəstəlikdir, bu cəmiyyətin xəstəlikdir. Bundan çıxış yolu təkcə qanunlarla, cəzalarla olmamalıdır. Təbii ki, korrupsiyaya, rüşvətxorluğa yol verilmiş məmur da ciddi cəzalandırılmalıdır. Məhkəmə ədalət prinsipi təbii tam müfəssəl həyata keçirilməlidir. Süründürməçiliyə yol verilməməlidir. Məmurdan əgər şikayət varsa bu rəis faktoru olmamalı ki, aşağıdakı rəis öz rəisindən qorxur, ancaq qanundan qorxmur. Burada da böyük problem var. Yəni, bu halda bunların hamısı komple şəkildə həll olunması üçün biz cəmiyyət olaraq dövləti dəstəkləməliyik və dövlətin apardığı bu sahədə o islahatlara dəstək verməliyik.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türk Saatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk Saatdə dinləyin.
Nazim müəllim, bir qədər əvvəl dediniz ki, korrupsiya artıb, bir də həm də o sorğudan sonra qeyd elədiniz ki, ümumiyyətlə daha çox vətəndaşların bu qanunları bilməməsi, xəbərsiz olması. Əgər vətəndaş bilmirsə və vətəndaşın müraciət elədiyi tərəf bu qanunları bilirsə, misal üçün belə deyək, əgər qarşı tərəf rüşvət götürmürsə, götürməzsə, vətəndaş ona məcbur verə bilməz və o vətəndaşa qarşı tərəf desə ki, misal üçün hərbi komissarlıqları deyək elə vətəndaş orada qeyd elədi sorğumda. Əgər vətəndaş hiss eləsə ki, hərbi komissarlıqlara gedib hansısa məbləğdə pul verib qeyri-mümkündür, hətta ona görə onu həbs eləyərlər. O, elə bir addım atmaz. Qarşı tərəf bəlkə daha çox şərait yaradır. Vətəndaş indi qanunu bilmir, addım atır. Amma qarşı tərəfdə vətəndaşa deməli deyilmi ki, bu olmaz, bu qadağandır. Bax, belə buna münasibət necədir?
Mən hesab edirəm ki, korrupsiya hallarının artması, mən qeyd elədim, informasiyanın bolluğundan, informasiyanın çoxalmasından irəli gəlir. Deyək, yəni vətəndaşların müraciət et media qurumları və yaxud radiolar, qəzetlər və informasiya bolluğu buna gətirib çıxarır ki, bəzi cəmiyyətdə informasiya bolluğu olanda fikir yürütmək olar ki, burada kifayət qədər artım mövcuddur. Bunun artımı aşkarlığın çox olmasından irəli gəlir. Yəni, mən bunu demək istədim bəyərki fikrimdə. Ancaq, yenə deyirəm, qarşı tərəf hansısa bir məmur təbii ki, daha çox qanunları bilir və daha çox qanunlardan xəbərdardır. Qarşı tərəfin məsuliyyəti ona görə ciddidir. Mən hesab edirəm ki, bəzən bizim qanunvericiliyimizdə rüşvət alan daha çox məsuliyyətə cəlb olunur və daha çox cəza tətbiq olunur, nəinki rüşvət verən. Yəni, qanunda hər ikisi məsuliyyət daşıyır, ancaq birinin digərinə olan cəza ilə ölçülsə, təbii ki, rüşvət alan vəzifəli şəxs daha çox cəzalandırılır, daha sərt cəzalandırılır. Ona görə mən qarşı tərəfin məsuliyyətini heç vaxt inkar eləmirəm və bu korrupsiya hallarına yol vermiş məmurların ən böyük qınağı da onun ictimai qınaqdır. Onsuz da bütün dövrlərdə rüşvət verən də tapılacaq, rüşvət alan da tapılacaq. Ən əsası burada iqtisadi səmərəlilik baxımından, yəni vətəndaş öz vəziyyətini yüngülləşdirmək istəyirsə, o istənilən vaxt o korrupsiyaneri tapacaq harda olmağından asılı olmayaraq. Yəni o kimisə qohumunu tapır, kimisə xahişini lətdirir, ancaq biz dövlət adamları, dövlət məmurları bir dəfəlik bilməliyik ki, qanuna rəyət olunmağı ən böyük vacib amillərdən biridir və Allah qarşısında ən böyük günah rüşvətin alınmasıdır. Yəni, bu mənəvi baxımdan da insanlar təmizlənməlidir və birinin rüşvətini alıb digərini daha pis vəziyyətə salmaq ən böyük günahdır. Və ən böyük günahlardan da biridir, ədalətsiz kiminsə xeyrinə hansısa bir qərarı vermək. Yəni, o məmur gərək onu fikirləşə. Yəni, bu baxımdan mən istəyərdim ki, bu konteksti də biz yaddan çıxartıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı aparılan mübarizənin görünən nəticələrindən danışırıq. Qonağımız Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü Nazim Məmmədovdur. Nazim müəllim, yəni siz Gürcüstana tez-tez gedib gəlirsiniz də, deyilənə görə bu ölkədə korrupsiya azalıb. Hər halda vətəndaşlar az da olsa hiss elədiklərini deyirlər. Sizcə niyə Gürcüstanda vətəndaşların hiss edə biləcəyi səviyyədə korrupsiyanın azalması Azərbaycanda baş vermir?
Bir neçə ay bundan qabaq mən də həmin vətəndaşların, gələn vətəndaşları elindən xəbərdarlıq və Gürcüstanda yaşayan vətəndaşları elindən xəbərdarlığının, yəni maariflənmə nöqteyi nəzərdən mən də şahidiyəm. Hər bir insana 3 dildə yazı paylanılır ki, sən rüşvət verirsənsə, sən məsuliyyətə cəlb oluna bilərsən və bu xəbərdarlıq. Bu da informasiyanın çatdırılmasının bir növüdür. Gürcüstanda bütün orqanlar, bütün dövlət qurumları bu sahədə maarifləndirməni daha da gücləndiriblər. Mən ona görə bayaq diqqət ona çəkdim ki, biz cəmiyyətimizdə maarifləndirməni gücləndirməliyik, aparmalıyıq. Bu da heç də o demək deyil ki, Gürcüstanda biz başqa ölkənin işini biz təftiş eləmirik. Ancaq bizdə də, siz görürsünüzmü, bir neçə il bundan qabaq yol polislərinin maaşlarının kifayət qədər artırılması təqribən 700-800 manata çatdırıldı və ölkə başının apardığı bu islahat da onu göstərdi ki, həm maddi texniki bazasının yaxşılaşdırılması, indi artıq bir o qədər, yəni siz sürücülər arasında sorğu aparmış olsaydınız, əvvəlki vaxtlara nisbətən təbii kifayət qədər azalma və bu sahədə rüşvətin götürülməsi kifayət qədər ortada nailiyyət mövcuddur. Və bu nailiyyətlərin də bir hissəsi büdcə təşkilatlarından çalışan və büdcədən maliyyələşən həm hüquq mühafizə orqanlarının, həm məmurların maaşlarının kifayət qədər yüksək olmasıdır. Olmasından keçir və onların asıllığının bu və ya digər formada asıllığının aradan qaldırılmasından keçir. Ona görə mən bizdə aparılan islahatları daha da dərin islahatlar hesab edirəm. O cümlədən dövlət qulluğuna qəbulla bağlı və bilirsiniz ki, bütün məmurlar hamısı dövlət qulluğuna qəbul olunmuş insanlardır və artıq qanunvericilik baxımından 3 il bundan qabaq qəbul olunmuş qüvvəyə minmiş qanuna uyğun olaraq dövlət qulluğuna test imtihanını verməyib keçmək mümkün deyil. Yəni bu da məmurun, hər hansı bir vəzifəyə təyin edilmiş məmurun, biz hər halda əvvəllər şahid olurduq ki, bir yüksək vəzifəli məmur işə təyin olunandan sonra bütün işçiləri işdən çıxardı, öz qohum-əqrəbalarını yığırdı ətrafına. Yəni bu aradan qalxdı artıq. Yəni islahatlar tədricən aparılır və cəmiyyətin inkişafı tempinə uyğun aparılır. Bizim coğrafi mövqeyimizə uyğun aparılır. Mən bunu hesab edirəm ki, bir də cəmiyyətin inkişaf tempinə uyğun aparılır. Biz hər halda bir hadisələri çox qabaqlayıcı hərəkət etməklə biz əks reaksiya nail ola bilərik. Əgər bu insanlar buna uzun müddət alışıblarsa, uzun illər, bunların vərdişinə çevrilibsə, bu vərdişdən də biz uzun müddət onları çıxartmağa çalışmalıyıq. Necə ki, biz Rusiyanın yadımıza gəlirsə, yəqin ki, izlədiniz dünən sırağa gün, xatirindədirsə, Dmitri Medvedev bəyan edilir ki, bu korrupsiya qarşı mübarizə 10 illərlə aparıla bilər, ancaq məqsəd odur ki, biz hədəfə çataq. O cümlədən Azərbaycanda da bu hədəf məlumdur. Vətəndaş cəmiyyətinin inkişaf etdirilməsi və hər bir məmurun xalqa xidmət etməsini ölkə başçısı bir mənalı bəyan edib və rüşvətxorluqla, korrupsiyayla da mübarizəni biz istiqamətlərini biz məlumdur və bu istiqamətdə də həm qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi, həm də dövlətin, hökumətin gördüyü işlər məlumdur. Təbii ki, hamımız istəyərik ki, bir dəqiqədə hər şey həll olunsun. Ancaq bunu əfsuslar olsun ki, bir sehirli çubuq yoxdur heç kəsdə və bunu tez bir zamanda həll etmək mümkün deyil.
Nazim əlim, bir qədər əvvəl siz dediniz ki, yol polisi ilə bağlı sorğu keçirsəydiniz, yəqin ki, nəticələr çox yaxşı olardı və bu maaşların artırılması filan yol polisində islahatların yaxşı yöndə getməsini sübut eləyərdi, üzə çıxarardı. Mən onunla bağlı sorğu keçirmişəm. İndi istəyirəm o sorğunu da sizinlə bircə dinləyək. Yol polisi ilə bağlı sorğu keçirmişəm sürücülərin arasında.
Buyurun.
Necə hesab edirsiniz? Bax, bu qanunlar qəbul olunur, proqramlar korrupsiyanın qarşısını almaq üçün. Bu yol polisində nəyəsə dəyişimmi? Çünki əvvəllər deyirdilər ki, yol polisinin maaşı azdı, ona görə bu var. İndi maaş da qalxdı. Təsir varmı?
Vallahi mən deyim ki, bu yol polisinə ayda 10 min manat maaş da versin. Onlar 10 min də maaş alsa, o yenə rüşvət alacaq. Qarşısını almaq üçün 5-6 dənə o qayıq sürücü istilərin hansı rüşvət alırlar. Onları tutmaq çox həlli çətin məsələ deyil.
Sıra bu yol polisindədir günah? Yəni onlardan deyirsiniz 5-6 nəfər tutulsa məsələ düzələrmi?
Hərbiyyətlə düzələr. Tanısaçan görürüz, televizorda göstərib bu filan yol polisi rüşvət aldığına görə işdən çıxarılıb və ya onu işini məhkəməyə verilib. Haçan göstərilib? Heç görmüsünüz? Nə qəzetdə var, nə televizorda göstərilib, nə radioda deyilir.
Azərbaycanda yol polisində nə istəyirsiniz? Yenə də varmı o rüşvət filan?
Daha da çox. Baba, yəni 500 manatla yola verirdilər. İndi, məsələn, bir narışı yenim olursa mənim. İndi belə verdik almışıq da. Deyir sana gələ bunu, məsələn 10 manatı da 20 evdir. Deyir, nə edirəm sən 10 manatı alırsın? Verirsən bir yaxşı pul verməli də. Mən 10 manatı sərf eləmir. 50 manatı verəcəksin. Bax, belənci bir vəziyyətə mənə rast gəlmişim.
Nazim əlim, bu da yol polisi ilə bağlı bir qısa soru idi.
Təbii ki, bax, o müsahibəni götürəndə elə dedi ki, xırda yol hərəkətlərini pozuram və özü də təklif edilir. Yəni, burada mən bayaq dediyim yenə müsahibə ilə siz özünüz sübut edirsiniz ki, yol polisi konkret olaraq bu məsələdə yol polisindən daha çox günahkar elə vətəndaşın sürücünün özüdür. Yəni, mən hesab etmirəm ki, qanunu tələflərə əməl edən sürücü və yaxud qanunla yaşayan bir vətəndaşımıza kimlərsə məcbur edir, onlardan rüşvət alırlar. Yəni, bu nonsensdir, bu ola bilməz. Təbii ki, yol polisinin də içərisində kifayə qədər o insan ola bilər ki, bu ehtimal olunur və bu insan, mən dedim, illər boyu Buna alışmış insanları birdən-birə vərdişlərdən çəkindirmək qeyri-mümkündür və çox çətindir. Və bu, əslində, sosial bir problemdir, sosial bir bəladır. Bundan mütəmadi olaraq daban-dabana, il-bə-il, ay-ba-ay, gün-bə-gün mübarizə aparmaq lazım bu neqativ hallarla. Və mən o fikrimdə yenə qalıram ki, biz cəmiyyət olaraq, cəmiyyətimizdə olan problemləri birgə həllinə nail olmalıyıq. Hakimiyyət hər şeydə günahkardır deməklə, biz cəmiyyəti kənarda saxlamamalıyıq və yaxud cəmiyyət günahkardır, cəmiyyət bunu həll eləsin və hakimiyyət yaxasını çəksin, dursun kənarda, bu da olmaz. Yəni biz əl-ələ verib cəmiyyətlə bu məsələləri, bu problemləri həll eləməliyik.
Nazim bəy, bir şey deyim, bir misal deyim sizə. Bax, buyurun. Bu indi siz, bilmirəm, ictimai nəqliyyatda gedib gəlirsiniz, gəlmişsiniz, amma gündəlik mən gedib gəlirəm. Bax, belə bir şey deyim. Müxtəlif yerlərdə dayanacaqlar qoyulub. Sərnişin orada düşməlidir, minməlidir. Amma istənilən yerdə sərnişin sürücüyə deyir ki, burada saxla, saxlayır, düşür. Və mən həmişə, yəni marşrutda olan bir adam kimi, həmişə sərnişinlərin bir narazılığını eşitmişəm ki, həmişə sürücünü qınaq obyektinə çeviriblər ki, əgər sürücü saxlamasa, sərnişin heç vaxt istədiyi yerdə düşməz. Yəni sürücü bir dəfə sərnişinlərin sözün yerinə yetirməsə, heç ancaq dayanacaqdan dayanacağa saxlasa, yəni sərnişinlər belə deyirlər ki, heç kim təkid eləməz. Əgər yol polisi həmin o adamın o dediklərini yerinə yetirməsə, qəbul eləməsə, yox, ona bir kağız versə ki, bunu aparın, banka ödəyin və bu cərimə sizin üstünüzdədir, məncə sürücülər hamısı ona əməl eləyər. Hətta sürücülər də bunu deyirlər. Yəni söhbət eləndə deyirlər ki, imkan var, yer var ki, biz o yolları arayırıq. Yol polisi sizcə o pulu almasa və yaxud da sürücüyə desə ki, sən mənə rüşvət edirsən, ona görə məsuliyyət daşıyırsan, bu daha çox yol polisindən asılı bir məsələdir.
Mən bu məsələdə arbitr rolunu oynamaq istəməzdim. Konkret məsələlərdə təbii ki, vəzifəli şəxsdən, qanunu bilən şəxsdən daha çox asılı nəinki vətəndaşdan. Yəni bu məsuliyyət ona görə də iki qat bəzən daha çox ağır cəzaya məhkum olunur həmin vəzifəli şəxsə gələn buna yol veribsə. Yəni bu konkret məsələdə çox gözəl özünüz də misal çəkirsiniz ki, əgər ictimai nəqliyyat sizin sürücüsü əgər buna əməl edirsə, müvafiq dayanacaqlarda dayanırsa və yaxud təkidlə xahiş edəndə dayanmırsa, təbii ki, qanunun pozulması kimi qiymətləndirilməməlidir və bu yavaş-yavaş insanların fikrində oturuşmalıdır. Və şəhərdə kifayət qədər başqa bölgələrdən məcburi köçkünlər də gəlib, şəhər həyatına alışmamış insanlar da var və şəhərdə deyək ki, bir adi hal ola bilər, yəni bu bir dəfə ola bilər ki, hardasa bir tanımayan bir insan deyər ki, burada xahiş edirlər, yəni saxlamaq mümkündür, yəni bu azərbaycançılıqdır. Ancaq mütəmadi olaraq addım başı saxlayıb, klient yığmaq və bu da insanların narahatçılığına səbəb olur. Ona görə də insanlar narahat olurlar və insanlar öz etirazını həmin sürücüyə bildirdikdə təbii ki, gələn dəfə o sürücü o hərəkət etməyəcək. Ona görə mən demək istəyirəm ki, bu tipli məsələlərdə cəmiyyətin təpkisi lazımdır. Cəmiyyətimizin təpkisi təkcə təbii hakimiyyət orqanlarına yox, konkret məsələlərdə konkret adamlara yönəltmək lazımdır ki, bu davranışından çəkilsin, o vərdişindən çəkinsin. Və mən hesab edirəm ki, bu məsələdə dövlətlə vətəndaşın mövqeyi üst-üstə düşür. Hakimiyyət də istəyir ki, cəmiyyət saf cəmiyyət olsun, təbii ki, qanunlar işləsin. Qanunlarla işləyən dövləti idarə etmək də çox asandır. Ona görə hakimiyyətin özü maraqlıdır ki, qanunlar işləsin. Ancaq biz nə dərəcədə biz insanlar maraqlıyıq ki, qanunu pozmayaq? Bu sualı biz özümüzə verməliyik, vətəndaşlar özlərinə verməlidir. Mən bunda görürəm problemin kökündən həllini.
Azərbaycandan 3 nəfər Gürcüstana keçərkən orada növbədə durmamaq üçün Gürcü polisinə pul təklif eləmişdilər, 3 dollar. Bax, o həmin o 3 Azərbaycan vətəndaşı, 3-ü də Gürcü polisi tərəfindən saxlanılmışdı və müəyyən bir məsləhətləşmələrdən sonra, səhv eləmirəmsə, Azərbaycan tərəfinin məsələyə müdaxiləsindən sonra səfirliyin.
Onlardan... Elə düz saxlayıblar. Həqiqətən mən sizə bir şey deyim. Mən dəfələrlə bunun şahidi olmuşam ki, bu və ya digər formada insanlar istəyirlər ki, özlərinə əlavə hüquq əldə edirləsinlər, əlavə imtiyaz əldə edirləsinlər. Yəni, bundan biz çəkinməliyik. Bilməliyik ki, nəsə əlavə hüquq əldə edəndə, əlavə imtiyaz əldə etmək istəyəndə biz başqasının hüququnu pozuruq. Başqasının vəziyyətdə qoymağa məcbur edirik özümüzü. Yəni, bu bir mənəvi baxış lazımdır. Biz özümüzü təmizləməliyik daxilən ki, niyə bütün dünyada insanlar kəmərlə avtomobil sürürlər? Biz də bunu biz öz insanlarımıza təşviq eləyə bilmirik. Çox çətinliklə təşviq eləyirik. Burada kompleks məsələlər var. Əminəm ki, sizin bu tipli verilişləriniz də, yazılarınız da ancaq və ancaq cəmiyyətimizin inkişafına təbii ki, stimul verən. Yəni 5 nəfər bundan maarifləndirsə bu böyük şeydir.
Nazim əl, minnətdaram mən sizə.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun. bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı aparılan mübarizənin görünən nəticələrindən danışdıq. Qonağımız Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komitəsinin üzvü Nazim Məmmədov idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Hətta bacıda xeyirli mahnı.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah yada olacaq.
14-24 verilişini çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda dinləyin.
Mən bu iş üçün özəllikimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür. Evdə ailərin yanında sən qapını sımağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, gələ Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40